Kun näin tämän ilmoituksen lehdessä viikkoja ennen sitä, tuli mulle semmoinen Raamatun kohta, joka on ihan yhtä, en tiedä kuka on laittanut tämän illan teeman, uskossa eteenpäin. Herra oli jo antanut valmiiksi tekstin ja sitten mä ilahdun suunnattomasti, kun luvin, että tämä illan teema on uskossa eteenpäin. Ja mulla oli jo teksti valmiina. Ja minun ajatuksena ja siitä, mikä oli laskeutunut erään kerran, kun ollessani kotona, niin kertomus Gideonista, joka mahdottomissa tilanteissa kohtasi Jumalan enkelin ja niin kuin te muistatte, olette Raamattua lukeneet, minkälaisella tervehdyksellä häntä tervehdittiin. Varmasti nääntynyt, väsynyt, epäonnistunut, pettynyt. Kaikkea, mitä me itse kukin olemme varmaan aina silloin tällöin kokeneet. Ja kiitos. Gideoni oli saanut kokea. Ja niihin tilanteisiin Jumalan enkeli ilmestyi sanomalla näin: Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Ja mitä tämä sotaurho siellä oli tekemässä? Hän oli siellä puimassa nisuja, keräämässä talteen. Vihollisjoukot siellä ahdistivat ja polttivat kaiken saron, mitä nämä israelilaiset sai vähäisesti kokoon. Kaikki kamelit hävitettiin, kaikki lampaat, kaikki karja, kaikki ruoka periaatteessa. Ja niihin tilanteisiin ilmestyi enkeli, ja se oli varmasti Gideonin elämässä tosi rohkaiseva ja tosi hämmentäväkin kokemus, että kun enkeli ilmestyi. Täällä kerrotaan Tuomarien kirjan 6. luvussa, kuinka tämä tapahtui, 11. jae. Mutta Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abiseerialaisen Joan oma, juuri kun tämä poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Minusta tuntuu, että Jumala valitsee justiin tämmöisiä tilanteita meidän elämässämme. Olette varmasti itse kukin kokeneet, että silloin kun me olemme heikoimmillaan, niin kuin Gideon oli, silloin Jumalan mahdollisuudet vasta alkavat. Ja voi sanoa, että Jumala on mahdottomien tilanteiden Jumala. Hän ilmestyy silloin, kun meidän voimamme ovat vähäisimmillään, kun meidän mahdollisuutemme on loppuneet. Silloin hänen mahdollisuutensa alkavat. Ja ehkä se johtuu siitä, että meillä ei ole enää mitään keinoja selviytyä. Me ihmisinä olemme semmoisia niin uskovinakin, että me yritämme omin voimin selvitä niin pitkälle kuin suinkin. Ja monta kertaa on sitten niin, että siinä vaiheessa, kun ne loppuu, me käännymme Jumalan puoleen. Niin ainakin minun kohdallani monta kertaa on tapahtunut. Mutta Jumala ei ole siitä pahoillaan, vaan hänen mahdollisuudet alkavat silloin, kun olosuhteet on sinulla ja minulla vaikeat, mahdottomat, niin kuin Gideonilla oli. Ja tuo Gideon on aika hyvä kuvaus. Ainakin minä olen itse kokenut samanlaisia tilanteita, niin kuin Gideon. Hän oli hyvin arka ja hän omasta mielestään vähäisin suvussa. Ja semmoisen Jumala valitsi viemään ja tekemään suurta tehtävää. Gideonille ja hänen tehtäväkseen oli uskottu Israelin vapauttaminen midianilaisten orjuudesta. Ja ei ollut ihan pikkutehtävä, kun niitä midianilaisia oli niin kuin heinäsirkkoja, niitä oli ihan valtavat määrät. Kameleilla ei ollut määrää, niitä ei pystynyt laskemaan. Ja yksi heikko Gideon, jolle annettiin omassa mielessään heikko ja varmasti omassa voimassaan olikin heikko. Ei ollut mitään mahdollisuutta selviytyä siitä tehtävästä, minkä Jumala hänelle uskoi omassa voimassaan, mutta Jumalan kanssa se oli helppo. Jumalalla on hieno tapa viedä uskossa eteenpäin ihmistä ja aina vaan vahvistaa pala palalta, niin kuin Gideonille tehtiin. Jumalalle on myöskin mahdollista kertoa, miten sinä ja minä koemme elämäntilanteen. Niin hän kertoi täällä 13. jakeessa, miten hän näki Jumalan avun niissä tilanteissa aikaisemmin. Niin Gideon vastasi hänelle ja sanoi, oi Herran, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen? Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Aika tuttua puhetta. Varmasti itse kukin olemme näitä joutuneet käymään läpi, että missä ovat Jumala sinun tekoasi silloin, kun on oikein vaikeaa. Ja sitten monesti ajattelemme, että Jumala on hyljännyt minut. Mutta oikeastaan sen jälkeen, kun Gideon kertoi nämä asiat, miltä hänestä tuntui ja miten hän kokee, niin silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianien kourista. Minä lähetän sinut. Mä en oikein tiedä, mitä voimaa tuossa, kun Este kovasti valittaa, että Jumala on hyljännyt ja missä ovat hänen ihmeelliset tekonsa, niin yhtäkkiä Jumala sanoo, että joo, nyt on justiin sopiva. Sä oot sopivassa voimassa. Mene tässä voimassasi. Eli niitä voimia Gideonilla ei ollut ollenkaan. Mutta tuo oli minusta tärkeää, että hänelle sanottiin, että minä lähetän sinut. Ei ole ihan vähäpätöinen juttu, kun maan ja taivaan Herra valtuuttaa ja lähettää sinut eteenpäin tekemään sitä tehtävää, mihin hän on sinut kutsunut. Sillä on ihan toisenlaiset mahdollisuudet. Aikoinaan, kun perustin yhdessä muiden yhtiökumppaneiden kanssa Alajärvelle Suomen ensimmäisen maatalouskeskuksen ja pelkäsin valtavasti, kun sitten mä joudun sen vetäjäksi ja mä sanoin, että valitaan joku toinen siihen, että mä en halua sitä vastaanottaa. Muistan, kun Seinäjoen keskon johtaja kauppaneuvos Saarinen sanoi, että ei sinun tarvitse yksi olla, että me koko K-ryhmä olemme sinun kanssa. Mä sitten oikein niin kuin huojentu, että hyvänä aika, siellä on valtavasti voimaa takana ja taitoa ja resursseja. Ja, että jos en, ja hän sanoi, että jos et sä onnistu, me tuetaan sinua. Tämä on yhteinen projekti. Oikeastaan Gideonillekin sanottiin, että tämä ei ole sinun homma yksistään, vaan se on yksi tärkeä henkilö, joka lähdet tätä toteuttamaan. Ja niin Gideon päätti suostua, niin myöskin minä päätin suostua maatalouskeskuksen, Suomen ensimmäisen maatalouskeskuksen vetäjäksi, joka oli ihan hepreaa siihen aikaan, uusi kaupan ala. Ja, mutta minä luotin siihen, että kaikki nämä keskon johtajat ovat minun takanani. Ja monta kertaa huvitti se, kun sitten koneita tuli pitkät rivit pihaan tuossa, aloitettiin tuossa Talpakahallin pihassa ja auroja ja äkeitä oli no melkein silmen kantamattomia, niin jotkut vanhat kauppiaat tuolta maakunnasta tulivat käymään ja sanoivat, että nämä ei varmaan ole teidän tuota kirjoilla ja laskutuksessa, että nämä on keskon. No, että kyllä meille on tullut lasku, että kyllä ne niin kuin on meidän. Ne puristelivat päätä ja tosin meille tuli lasku ja sitten aikanaan maksettiin, jos jaksettiin, mutta kauppaneuvos Reino Saarinen oli siellä takana, että jos ei aimopoika pysty maksamaan, niin he tulevat apuun. Ja se oli tosi hieno tunne ja voin vain kuvitella Gideonia, se on monin verroin voimaa enempi takana. Taivaan ja maan Herra sanoo, että minä lähetän sinut. Ja sitten Gideon rupesi mittailemaan niitä voimavaroja, että mitä mulla on. Hän sanoi Herralle, millä minä vapautan Israelin. Minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Jälleen häntä vahvistettiin näin. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Tuotiin semmoiselle tasolle, että Gideon varmaan oli ollut kova tappelija ja voittaja, ja aina yhden miehen voittaa. Jumala toi, että kyllä ihan sä voit voittaa niin kuin yhden miehen, vaikka niitä oli varmaan satoja, tuhansia miehiä. Hänelle pantiin Gideonin tilanteisiin sopiva urakka, että hän voi sen suorittaa. Ja niinhän Gideon sitten lähti toteuttamaan tätä jumalallista suunnitelmaa. Mutta Gideon ei vaan noin suinpäin lähtenyt eteenpäin, vaan hän halusi varmistua täysin, että Jumala on mukana hänen kanssaan. Ja hän asetti kokeita Jumalalle, että onko Jumala hänen työnsä takana. Ja niin hän laittoi sitten kaksi koetta. Oli semmoinen, että villat oli, että maa oli kostea, mutta villat pysyi kuivana. Ja sitten toisinpäin, että villat kosteita ja maa oli kuivaa. Ja ne kaikki toteutui. Hän, niin kuin sanotti, jos niin tapahtuu, niin hän on valmis sitten eteenpäin. Sitten häntä vietiin aina vaan eteenpäin ja suuri 32 000 miestä oli, jotka oli lähdössä taisteluun, niin Jumala ei halunnut, että niin paljon väkeä, kaikki eivät olleet sitoutuneet semmoiseen taisteluun. Ja ne, jotka pelkäsivät, niin ne palautettiin, tai sanottiin, että saa lähteä kotiin, joka pelkää. Että tuo pelko, niin kuin Raamattu puhuu monesti, ihmispelko ja se sitoo meidät ihmiset. Jumala haluaa, että me olemme vapaita taisteluun ihmispelosta ja ihmisten mielipiteistä ja tämmöisistä. No ne lähti kotiin, ne 22 000 miestäkö siinä oli, ja sitten sinne jäi, vielä tehtiin semmoinen koe, että oli 300 miestä, tai ne jäi viimeksi, mutta ne, jotka latkivat vettä, käskettiin mennä sinne veden ääreen, ja ne, jotka joi suoraan sieltä vedestä kahtomatta, mitä he juo, heidät hyljättiin ja lähetettiin kotiin. Ainoastaan ne, jotka katsoivat, mitä he juo, he olivat sitä sotajoukkoa, 300 miestä. Ja niiden kanssa Gideon lähti taisteluun sinne midianilaisia vastaan. Sitten siellä tapahtui ihmeellinen asia myöskin, että Gideonilta taas kysyttiin, että jos sä pelkäät siinä vaiheessa, niin ota kaveriksesi, täällä kerrotaan 10. jae, luku 7, tai 9. jakeesta eteenpäin, kuinka tämä tapahtui. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsiisi. Mutta jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi Puuran kanssa alas leiriin ja kuuntele, mitä siinä puhutaan. Sitten saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Niin hän meni palvelijansa Puurin kautta alas aina leirin etuvartijoiden luo. Siellä sitten Gideon kuunteli, mitä nämä vihollisjoukot juttelivat, ja vakoili heitä siellä ja sai varmuutta ja rohkeutta käydä taistelua. Ja täällä taas kerrotaan, miten paljon sitä porukkaa oli. Midianilaisia, amalekilaisia, kaikkia idän miehiä oli asettunut tasangolle niin paljon kuin heinäsirkkoja, ja heidän kameleillaan ei ollut määrää. Niitä oli niin paljon kuin meren hiekkaa rannalla. Eli sotajoukkoja ja sotilaita oli ihan älytön määrä, ja Gideonilla oli 300 miestä. Eli ulkonaisesti katsottuna ihan mahdoton tilanne voittaa tämmöistä väen paljoutta ja sotajoukkoa. Mutta siellä kun he vakoilivat tämän Puuran kanssa, niin tapahtui ihmeellinen asia. Jumala oli jo puuttunut asioiden kulkuun, ja alusta lähtienkin oli puuttunut, mutta täällä sitten ilmeni, millä tavalla myös täällä vihollisjoukkojen keskellä. Kun Gideon tuli, niin muuan mies kertoi untansa toiselle ja sanoi, minä näin unta, katso ohraleipä, kakku tuli pyörien midianilaisten leiriin, se tuli teltalle taakka, iski siihen niin, että se kaatui, ja käänsi sen ylös alaisin, ja teltta jäi kumoon. Mutta toinen sanoi ja vastasi, se ei ole mikään muu kuin israelilaisen Gideonin, Joaan pojan miekka, Jumala antaa hänen käsiinsä Midianin ja koko leiri. Kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, niin hän kumartain rukoili, palasi sitten takaisin Israelin leiriin ja sanoi, nouskaa, sillä Herra antaa midianilaisten leirin teidän käsiin. Gideon sai valtavan uskon hengen tuossa tilanteessa, kuunnellessaan vihollisjoukkojen arvioita tästä Gideonista, ja he olivat jo pakokauhun vallassa siellä. Että kun Gideonin miekka alkaa iskemään, niin heillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Usko on valtava voima. Me olemme sen kokeneet monet ja saamme varmasti kokea tulevina päivinä ja vuosina. Niin kuin Raamattu sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen ja Jumala ei voi meitä käyttää, jolle me anne sitä uskoa, mitä Herra haluaa sinua ja minua valaa käytäntöön, lähde liikkeelle ja toimimaan. Mutta niin kuin tämä Gideonin kertomus osoittaa, että Jumala oli kaiken aikaa mukana, koko taivaallinen voimavara, ja Gideonilla oli mahdollisuudet selviytyä ja voittaa tämä taistelu. Monta kertaa me haluamme turvata suuriin joukkoihin, voimavaroihin, joko itsessämme tai seurakunnissamme, tai, mutta Jumala kuitenkin toimii ihan yksilöihmisten kautta, ehkä vielä voimallisempi kuin hän ei saa niitä, jotka latkii siltä vettä suoraan järvestä, ei hän saa niitä kaikkia mukaan, mutta muutamat hän sieltä saa, ei voi olla, että hän saa vain yhden, niin kuin sai Gideonin, jolle hän uskoi tuon vapautustehtävän, joka oli ainutlaatuinen. Ja siitä Gideonista vielä, niin meillä on Jormalla ja mulla, me olemme Gideon-veljiä ja Leo kuuluu Gideoneihin. On semmoinen kansainvälinen Gideon-järjestö, joka sai alkunsa oikeastaan tästä Gideonin, tuomarien kirjan Gideonista. Ja myöskin sillä järjestöllä on valtava tehtävä, miljoonia taas miljoonia raamattuja on jaettu ympäri maapallon koululaisille, hotelleihin, sairaaloihin, vankiloihin. Ja se näkyy, mikä tuli tästä Gideon työstä Amerikassa eräälle kahdelle liikemiehelle, valtasi heidät niin, että he päättivät lähteä tekemään ja jakamaan raamattuja kaikkialle. He myöskin toteuttivat valtavan Jumalan suunnitelma. Sinä voit kysyä, mikä on minun tehtäväni, miten voin olla Jumalan palveluksessa, miten voin tehdä niitä tehtäviä, mitä hän haluaa. Kannattaa rukoilla sitä Isä meidän -rukousta, kysyä hänen tahtoaan. Varmasti se selviää, mikä sinun ja minun tehtävä on. Monesti ne tehtävät on ihan ihmeellisiä. Myös minun elämässäni on monesti monien vaikeuksien kautta tie on johtanut semmoisten ihmisten pariin, jonne ei muuten pääse seurakunnissa, joko sairauden kautta, omaisten sairauden kautta tai mikä tahansa. Joku voi käydä konkurssien läpi, tapaa semmoisia konkurssissa olevia ja sen läpikäyneitä ihmisiä. Kuka käy avioeron tuskat läpi, kokee ja näkee siellä semmoiset ihmiset, jotka ovat sen tuskan ahdistuksen käyneet läpi. Ja Jumala kääntää minun mielestäni ne vaikeat, tuskalliset asiat siunaukseksi sillä tavalla, että sinä voit puhua siltä samalta tasolta sen ihmisen kanssa, joka on kokenut samanlaisen kohtalon, samanlaiset koetukset kuin sinä ja minä. Monta kertaa vaikka ne on vaikeita tilanteita, niin erään kerran olin tuolla Kokkolassa omaisillassa, jossa oli äitejä, kaikki oli äitejä, monet itkeviä äitejä, jotka murehtivat lapsiaan, jotka sairastivat vaikeaa anoreksiaa, syömishäiriötä. Siellä oikein havahduin, kun oli heidän keskellään ainoana isänä. Monet isät eivät välttämättä lähde semmoisiin paikkoihin, missä joutuu sydäntä avaamaan. Minä kiitin Jumalaa, että saan olla heidän keskuudessaan ja saan jotakin sanoa heille lohdutukseksi. Minä soitin heille huuliharpulla muutamia lauluja. Pidimme joulujuhlaa ja luin jouluevankeliumin ja he olivat valtavasti otettuja siitä ja rohkaistuivat kaiken sen tuskan keskellä. Mä ajattelin, että onko Jumala niin kaukonäköinen, niin viisas, että se vie evankeliumin lohdutuksen sanoman mitä ihmeellisimpiin paikkoihin, antaa sinun ja minun kokea niitä vaikeita tilanteita, mitä ne muutkin ystävämme siellä, jotka eivät tunne Jumalaa, niin joutuvat kokemaan. Ja totta kai meillä uskovina on paljon paremmat mahdollisuudet kestää semmoisia, kun mä monesti ihmettelen, miten he jaksavat ja kestävät, mutta he myös rukoilevat, he huutavat Jumalan puoleen. Semmoiset ihmiset, jotka ovat kovissa koettelemuksissa ja miksi kysymyksiä on paljon, miksi Jumala näin sallii ja niihin ei monesti vastauksia löydy. Monta kertaa, joka ei ole niitä kokenut, niin niillä on ne vastaukset, että sen takia ja siksi sinua on kohdannut tämmöinen ja tämmöinen asia, niin kuin Jobin neuvonantajat, niillä oli valmiit vastaukset, mutta niin kuin Jobin kirja viimeinen luku sanoo, että ne neuvonantajat joutu siitä tilille ja ei oikeastaan olisi selvinnyt siitä mitenkään, jos Job ei olisi rukoillut. Jumala sanoi, että rukoile näiden puolesta. Ja siinä tuli Job hoidettua eikä katkeroitunut ja myöskin nämä neuvonantajat, jotka... Ja Jumala sanoi Jobista, että kukaan muu ei puhunut oikein kuin Job, vaikka Job minun mielestäni monessa paikassa Jumalalle antoi aika paljon rapiskaa ja kysymyksiä ja sydämensä tuskaa avasi Jumalan puolelle. Elikkä älä pelkää esittää Jumalalle asia semmoisena kuin se on. Ei tarvitse kiitoksen kanssa aina esittää Jumalalle, jos sä olet juuri konkurssin käynyt tai joku vakava sairaus. Ei siinä tilanteessa Jumala odota, että sinä jaksat kiitoksen kanssa esittää Jumalalle asioita. Totta kai kiitosmieli on aina hyväksi ja myönteinen asia, mutta mä olen huomannut, että oikeastaan Jumala on aika silloin oikein lähellä, kun mä sanon ne asiat niin kuin minä koen ja miten mä olen kipeänä tuntenut, niin mä tunnen suurta Jumalan hoitamista niissä tilanteissa. Elikkä uskossa eespäin oli tämän illan teema ja toivon, että nämä Raamatun jakeet ja nämä Gideonin tapahtuma on saanut sinua rohkaista. Ja ennen kuin lopetan, niin täällä vielä kerron, miten tämä päättyi. tämä taistelu. Siellä sitten Gideon sai uskoa tähän tehtävän suorittamiseen, kun hän kuuli tämän unen. Ja hän kutsui nämä 300 miestä. Täällä 16. jakeesta eteenpäin luemme 7. luku. Ja Herra, ja hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon, antoi heille kullekin käteen pasuunan, tyhjän saviruukun, tulisoihtu ruukussa. Ja hän sanoi heille, tarkatkaa minua ja tehkää niin kuin minä. Kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää niin kuin minä teen. Kun minä ja kaikki, jotka ovat minun kanssani, puhallamme pasuunoihin, niin puhaltakaa tekin pasuunoihin kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Niin Gideon ja ne 100 miestä, jotka olivat hänen kanssaan, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa. Vartijat olivat juuri asettuneet paikoilleen, silloin he puhalsivat pasuunoihin, särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne 3 joukkoa puhalsivat pasuunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut oikeaan pasuunat, puhalsivat niihin ja huusivat Herran ja Gideonin miekka. Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä, mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Ja kun he puhalsivat noihin 300 pasunaan, niin Herra käänsi toisen miekan toista vastaan koko leirissä, ja leiri pakeni Beetsittaan asti. Tappatin luona olevan Aabel Meholan rantaan saakka. Eli ei loppujen lopuksi heidän tarvinnut muuta kuin olla paikoillaan ja puhaltaa pasunoihin ja särkeä saviruukut, niin siellä oli valtava meteli ja Jumala varmaan monin 100 kertaisti sen metelin, että se oli varmaan niin kuin olisi joku atomipommi räjähtänyt tai jo siellä lieskat leimahti ja he joutuivat pakokauhan valtaan. Eli Jumala oli Gideonin kanssa ja hän teki erästä tärkeää tehtävää, jonka Jumala uskoi hänelle, ja 300 miehen voimalla oli paikallaan ja särkivät saviruukut ja ottivat soihdut esille. Jumalan mahdollisuudet on rajattomat, ja kun olen lukenut tätä Gideonista, olen ajatellut, että Jumala on mahdottomien tilanteiden Jumala. Ja jos sulla on omasta mielestäsi semmoinen mahdoton tilanne, että sinä et selviä omin voimin, Jumalan mahdollisuudet alkavat näistä tilanteista. Nyt me käymme rukoukseen, ja jos täällä on sulla sydämellä esirukouspyyntö, jonka haluat osoittaa taivaan ja maan Herralle, Jeesukselle, Kristukselle, voit nostaa kätesi tai sanoa, mutta täällä on teitä paljon. Herra näkee teidän jokaisen sydämen tuskan ja sen asian, jonka vuoksi sinä nostit kätesi, ja taivaassa hallitsijat, Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki, enkelit seuraavat sitä käsittelyä, jota jonne sinun asiasi siirrettiin tässä ja nyt. Kiitos taivaallinen Isä tästä hetkestä. Kiitos, että meidän on tässä hyvä olla, ja kiitos, että Sinulla on hyvät ajatukset ihmistä kohtaan. Kaikesta huolimatta, vaikka joudumme kokemaan mitä moninaisimpia ahdistuksia, sairautta, tuskaa, kärsimystä, kipua. Herra, siunaa jokaista, joka kätensä kohotti sinun puoleesi. Sinä huomioit, sinä vastaat niihin asioihin, joka puolesta sinun eteesi tuottiin tämä asia. Kiitos nimelläsi. Ja siunaa niitäkin, jotka eivät nostaneet kättä. Herra, sinä kuulet heikoimmatkin huokaukset. Herra, kohtaan jokaista, joka sinun puoleesi kääntyy. Jeesus rakas, kiitos nimelläsi, että saamme olla sinun työtovereita. Sinä et suoranaisesti tule fyysisesti täällä kävelemään. Mutta kiitos Jumalalle, sinä valitset meitä vajavaisia ihmisiä toteuttamaan suurta jumalallista suunnitelmaa. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi meidän elämässämme sillä tavalla niin kuin sinä haluat. Kiitos nimelläsi, että saamme jättää kaikki asiat ja toinen toisemme sinun hoitavien käsiesi alla. Jeesuksen Kristuksen nimessä.